Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārstniecības pakalpojumus Latvijā saņēmuši vairāk nekā 10 no Baltkrievijas varas iestāžu represijām cietuši cilvēki. To aģentūrai Lete pavēstīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķers. Viņš norādīja, ka ārstniecības pakalpojumu saņēmēju vidū ir gan žurnālisti, gan civiliedzīvotāji, kuri cietuši no Baltkrievu varas iestāžu represijām. Pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas valdība lēma piešķirt veselības ministrijai līdz 50 tūkstošiem eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, to personu ārstniecībai, kurš cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Baltkrievijas opozīcijas līderis Svetlana Tihanovska aicināja Francijas prezidentu Emmanuel Macron uzņemties vidutāju lomu politiskajā krīzē Baltkrievijā, norādot, ka Macrons arī varētu iesaistīt Krieviju dialogu uzsākšanā. Macron šodien ierodas divu dienu vizītē Lietuvā, un Tihanovska, kas pēc falsificētajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un tām sekojošās protestu apspiešanas arī patvērusies Lietuvā, intervijā ziņu aģentūrai France Press pauda cerību, ka tiksies ar Macron. Igaunija vadīs jaunu izmeklēšanu par 1994. Gadā notikušā prāmja Estonija katastrofas apstākļiem saistībā ar informāciju, ko atklājas tai veltītas dokumentālās filmas uzņemšanas grupa. Par to paziņojis premjerministrs Jiri Ratas. Dokumentālisti, kas nirstot pie vraka, uzņēma filmu telekanālam Discovery, pērudien atraduši prāmja korpusā 4 metrus lielu caurumu, ko iepriekš daļai sedzi jūras dibena nogulumu. Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Renselu norādījis, ka jaunā izmeklēšana balstīsies uz 1997. Gadā publiskoto izmeklēšanas galīgo ziņojumu, tomēr būs pilnīgi autonoma. Un vēl gar Valmieru šosē no Gāvis tilta līdz Murjāņu sporta skolai 2,7 km garā posmā būvēs gājēju un velosipēdistu celiņu. Celiņu izbūvēja pat labam notiek koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana, kā arī nogāžu profilēšana. Posmā ieviest ātrumu ierobežojumu 50 un 70 km stundā, kā arī darbojas luksafors. Darbi šajā objektā būvniecības sezonā netiks pabeigt un turpināsies arī nākamgad.